Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nia Rosman dalam Pantau Belanjawan 2023. Seperti biasa, segmen ini kami akan membawakan pelbagai sudut pandangan, idea serta cadangan yang akan kami kupas lebih mendalam bersama pakar dan penganalisis untuk memahami sesuatu isu antara perkara yang telah dibentangkan dalam Pembentangan Belanjawan 2023 oleh Kerajaan Perpatuan, iaitu kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sudah tentu banyak yang telah dibentangkan dan dibincang, dan kita akan terus membincangkan untuk memantau apa aspek yang boleh diteliti. Dan kali ini kita nak berbincang mengenai klinik kesihatan bergerak. Ini adalah antara peruntukan yang telah dimasukkan dalam belanjawan lalu. Jadi kita nak lihat bagaimana kita tidak berlari, di mana Malaysia telah diberi pengiktirafan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO sebagai negara dengan sistem perkhidmatan kesihatan terbaik di rantau Pasifik Barat. Namun dengan cabaran semasa, pertumbuhan penduduk yang pesat dan peningkatan penyakit baharu, kerajaan perlu teliti semula tahap dan kualiti penjagaan kesihatan rakyat melalui perancangan pembangunan yang kita boleh panggilkan komprehensif dan holistik. Dan kita lihat bulan lalu juga terdapat laporan bahawa hospital-hospital di negara ini menghadapi iaitu cabaran masalah, dikatakan penuh, tak cukup orang, dan rakyat dinasihatkan untuk jaga kesihatan diri mereka sendiri dengan lebih berhati-hati. Dan minggu lalu juga perkhidmatan kesihatan swasta di mana digesa dan dinasihat agar tidak hanya memikirkan keuntungan semata-mata dan perlu terapkan elemen ramah. Dan baru-baru ini semalam diumumkan bahawa program imunisasi catch up pneumococcal iaitu CUP akan dilaksanakan secara serentak di seluruh negara mulai hari ini 1 Jun dan akan diteruskan sehingga 31 Mei tahun depan, iaitu hampir setahun. Dan kalau kita lihat antara isu-isu ini sebulan lalu, minggu lepas dan baru-baru ini, ini akan menyebabkan peningkatan lagi dalam jumlah orang yang mengunjungi pusat kesihatan. Oleh itu, kita perlu fikirkan bagaimana nak mudahkan perkhidmatan ini, terutamanya di kawasan luar bandar, kawasan kecil terperincil. Dan perkara ini akan bawa kita kembali kepada peruntukan sejumlah kira-kira RM20 juta yang telah diperuntukkan dalam Belanjawan 2023 bagi perkhidmatan klinik kesihatan bergerak saja. Walaupun dah dapat bajet, pertimbangan tambahan perlu ada memandangkan isu kesihatan yang kita lihat ketika ini semakin meningkat. Selepas itu kita akan bawakan tetamu kita yang sudah bersedia dalam talian, Profesor Dr. Sharifah Izzat Wan Putih, merupakan pakar perubatan kesihatan masyarakat Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, untuk bantu kita lihat cara terbaik dalam melaksanakan penyelesaian yang telah diperuntukkan dan mencari penyelesaian jangka panjang melalui klinik kesihatan bergerak. Sudah tentu saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Sharifah. Prof, sebelum kita berbincang lebih mendalam mengenai perkara ini, klinik kesihatan bergerak ini mungkin kurang diberi tumpuan sebelum ini. Tetapi mungkin Prof boleh kongsikan secara ringkas, apakah kepentingan klinik kesihatan bergerak dalam konteks kesihatan masyarakat di Malaysia terutamanya?
Ya. Assalamualaikum, selamat sejahtera dan terima kasih Nina. Kalau ikut klinik kesihatan kita sebenarnya banyak. Ini yang bukan bergerak, yang memang fix lah. Klinik kesihatan kita pun sebenarnya antara yang terbaik di dunia, dan of course kita telah dapat acknowledgement daripada WHO atau Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Our healthcare is very good, especially in the public system. Of course the private system has their own healthcare system. Cuma supplementary kepada klinik kesihatan, sebab in Malaysia generally lebih kurang 2 km, 5 km kita akan jumpa satu klinik kesihatan. Cuma klinik kesihatan ini of course dia ditempatkan di banyak tempat dan of course di tempat yang mungkin pekan dan sebagainya. Klinik kesihatan kita adalah tag yang besar yang lengkap dengan radiologi, lab assessment, even boleh x-ray and things like that, dan sangat baik. Tapi isu ni ialah masyarakat di luar bandar. Jadi kalau ada peruntukan dan alhamdulillah kalau ada peruntukan yang dinyatakan sebanyak hampir 20 juta dan sebagainya, kita boleh lakukan klinik kesihatan bergerak. Jadi klinik kesihatan bergerak tugasnya ialah in a way dia support klinik kesihatan yang sedia ada, yang tetap, untuk pergi mungkin di kawasan-kawasan luar bandar dan juga kawasan-kawasan yang mungkin sukar untuk rakyat keluar kepada klinik kesihatan biasa untuk membantu melihat kes-kes di luar bandar. Dan juga in a way mereka boleh melakukan rawatan, mereka boleh melakukan pencegahan dan sebagainya. Tapi kita kena faham bila kita kata klinik kesihatan bergerak ni, bermakna mereka ni tidak mempunyai fasiliti cukup sebagaimana klinik kesihatan yang tetap, bermakna mungkin lab, ujian-ujian lab dan sebagainya, dan even radiological assessment dan sebagainya mungkin akan terpaksa dirujuk. Jadi kita tak bolehlah macam terlalu high hope sangat sampai kita kata oh it will solve everything. Tidak juga. Tetapi dia boleh membantu klinik kesihatan lain dan juga hospital dalam menyelesaikan isu-isu yang berkaitan dengan kesihatan awam lah, terutama kawasan luar bandar.
Baik, seperti yang Prof cakap, ini fasiliti tidak cukup sebenarnya klinik kesihatan bergerak ini. Jadi apa jenis perkhidmatan yang boleh diberikan oleh klinik kesihatan bergerak pada ketika ini untuk kita lihat apa jenis servis yang boleh mereka cater mostly to the rural area?
Ya, kalau kita lihat antara isu-isu yang berkaitan luar bandar ialah isu accessibility. Maknanya rakyat nak keluar mungkin susah, jauh, tak ada kenderaan, kenderaan kalau ada pun berebut dengan anak-anak dan sebagainya. Jadi kalau ada klinik kesihatan yang bergerak yang boleh turun kepada contohnya pekan-pekan kecil ataupun kawasan luar bandar, this is very good. Yang boleh mereka gunakan ialah untuk pencegahan, which is saringan. Dan ini mereka boleh lakukan untuk saringan sedia ada, contohnya saringan untuk kanser, saringan untuk pap smear, dan mereka boleh melakukan servis. Contohnya melihat kes-kes yang berkaitan tentang penyakit-penyakit yang biasa, mereka masih boleh memberi rawatan yang biasa. Bila saya cakap biasa tu bukanlah maksudnya ada yang luar biasa. Maksud saya dalam kes-kes yang perlu rawatan pakar yang lebih khusus, lebih spesifik, mereka perlu dirujuk. Jadi kita katakan biasa ni ialah termasuk essential medicine yang diberikan oleh klinik kesihatan. As long as ada doktor-doktor di dalam klinik-klinik bergerak ini yang mengikuti sekali klinik-klinik ini, mereka boleh dispense ubat-ubat yang sesuai kepada rakyat secara umumnya, dan mereka boleh lihat kes-kes emergency tertentu. Of course mereka boleh bagi rawatan awal dan kes-kes itu boleh dirujuk kemudian. Nombor tiga yang kita lihat ialah untuk mopping up termasuk imunisasi, dan kita lihat antara cadangan yang sangat-sangat bernas dinyatakan ialah untuk memberi vaksin pneumococcal dan sebagainya yang baru dimulakan daripada tahun 2020. Jadi vaksin pneumococcal ini satu yang vaksin yang baru. Banyak lagi kanak-kanak yang mungkin tidak dapat vaksin tersebut kerana tahun 2020 kita menghadapi COVID. Bila kita hadap COVID itu lebih banyak penekanan atau prioriti diberi kepada kes-kes COVID di hospital dan juga di pusat-pusat penjagaan dan pusat-pusat kesihatan dan sebagainya. Jadi ada mungkin kes-kes yang pneumococcal, even vaksin-vaksin lain yang termasuk dalam National Immunization Program for the country yang kita terlepas. Jadi contohnya mopping up untuk measles, mopping up untuk kes-kes bayi dan sebagainya untuk imunisasi boleh dilaksanakan oleh klinik-klinik bergerak ini. Jadi ini satu inisiatif yang sangat baiklah supaya kita mantapkan lagi sistem kesihatan, especially untuk kanak-kanak bawah 5 tahun. Begitu juga dengan warga emas. Kalau ikut bila ada klinik-klinik bergerak ni, kita faham warga emas kita sedang menuju negara menua. Jadi bila kita kata negara menua ni, akan banyak lagi kes atau banyak lagi pesakit-pesakit kita yang terdiri daripada warga emas 60 tahun ke atas, 65 tahun ke atas and so on. Dan mereka mempunyai banyak kes-kes yang berkaitan dengan NCDs, non-communicable disease. Mereka juga yang boleh juga menerima vaksin-vaksin berkaitan contohnya influenza, termasuk pneumococcal dan sebagainya. Jadi mereka boleh vaksin-vaksin ini dan juga rawatan boleh diberikan melalui klinik-klinik bergerak ini, terutama kawasan-kawasan luar bandar. Kita tahu kadang-kadang kita bila buat kajian dan sebagainya, bila kita interview dia kata dia susah nak pergi, kadang-kadang anak susah nak bawa, anak mungkin bertugas, kewangan tak cukup dan sebagainya, tidak ada driver dan sebagainya, jadi dia sukar nak keluar. Jadi inilah fungsi klinik kesihatan bergerak. Mereka in a way akan bantu untuk memperkukuhkan delivery dan juga accessibility ini kepada rakyat umumnya.
Baik, sudah tentu adalah antara cabaran yang dikongsikan oleh Prof. Tapi kita nak juga tahu antara langkah-langkah yang diambil oleh klinik kesihatan bergerak ini untuk pastikan perkhidmatan mereka boleh cakapkan berkualiti dan selamat. Adakah mereka juga bekerjasama dengan klinik ataupun klinik kerajaan ataupun swasta dalam melaksanakan inisiatif ini?
Ya, buat masa sekarang seluruh Kementerian Kesihatan saya rasa hubungan dengan private adalah sangat baik di mana kita ada what we call as a PPP, public private partnership, dan ini memang telah terjalin sekian lama dan inisiasi ini telah pun dipupuk dengan mantap. Jadi saya rasa tapi kita kena faham pemberian servis untuk private di kawasan luar bandar walaupun ada tetapi tidaklah begitu banyak sebagaimana di kawasan bandar. Of course dalam kawasan bandar private service adalah lebih padat, lebih dense, maknanya lebih banyak provider dari segi ramainya. Tetapi kawasan luar bandar mungkin kurang. Bila ada klinik-klinik bergerak ini sepatutnya dan saya rasa akan diteruskan, memang Kementerian Kesihatan ataupun klinik bergerak ini akan bekerjasama dengan klinik-klinik swasta Tapi ini hanyalah boleh dilakukan jika sudah ada perbincangan antara private dan juga public system lah. Kita kena faham bila kita hantar ataupun rujuk atau kes-kes tertentu ini kita hantar kepada private ataupun hospital ataupun klinik swasta, ada sedikit pembayaran yang mungkin telah dinyatakan dalam berita dan juga oleh Puan Nina tadi. Ada charges yang mungkin lebih rahmah dan sebagainya, dan some social protection. Jadi kalau sistem sekarang yang sedia ada, contohnya Perke B40 dan sebagainya, memang ada even klinik-klinik swasta yang membantu untuk supplement the service provided by the public system. Jadi kita akan berterusan perkara ini. Jadi kalau kita lakukan klinik bergerak juga, sepajarnya memang ada klinik swasta, dan kalau ada hospital swasta even yang berdekatan, mereka boleh bantu untuk support servis dilakukan oleh klinik-klinik bergerak ini jugalah.
Baik, klinik kesihatan bergerak ini kita boleh lihatkan untuk kurangkan beban oleh pihak klinik dan hospital. Sudah tentu kita nak lihat, mungkin dekat luar sana mungkin berkata mereka tidak nampak sumbangan klinik kesihatan bergerak ini selain daripada mereka mempunyai manfaat terutama dalam kawasan luar bandar. Tetapi mungkin Prof. Sharifah boleh kongsikan kepada kami apakah sumbangan yang klinik kesihatan bergerak ini, sumbangan mereka terutama terhadap program-program kesihatan nasional sedia ada di Malaysia ini. Bagaimana Prof?
Ya, kalau ikut klinik kesihatan bergerak ni, kita kena lakukan, of course, kita perlu ada kedatangan. Maksud saya kena ada people ataupun population yang datang. Kita tak maulah kita buat klinik kesihatan bergerak susah payah sebab agak mahal untuk maintain, tetapi tidak ada orang yang datang. Itu sangat sedih lah. Itu menunjukkan nanti servis itu menjadi tidak cost effective. Tetapi dilepas masa-masa yang lampau, pernah ada klinik-klinik bergerak begini. Mereka memberi servis termasuklah juga ujian pap smear, melakukan pap smear kepada ibu-ibu, ya, melakukan melakukan servis antenatal kepada ibu-ibu mengandung di kawasan luar bandar. Malah kalau ikut kalau dalam program-program yang lebih besar dan mempunyai aset yang lebih mahal, contohnya mereka melakukan mammogram. Mammogram ni dilakukan dengan membawa what we call as macam mammogram servis yang bergerak jugalah, dan mereka akan masuk kawasan-kawasan luar bandar. Tapi kita kena faham bila kita bawa aset yang besar seperti mammogram, dia tak bolehlah parking jalan-jalan yang kecil, dia kena parking kawasan luar bandar. Tapi mungkin contohnya di tapak sekolah dan sebagainya, dan rakyat datang ke situ. Tapi itulah yang kita kena pastikan ialah ini kena bantuan daripada komuniti kampung, JKKK kampung dan sebagainya, orang-orang yang berkaitan dengan kepimpinan di kampung, untuk pastikan rakyat-rakyat di kampung dan juga contohnya warga emas tadi kita nyatakan, kanak-kanak sekolah dan sebagainya, mereka hadir. Jadi kerjasama dengan sekolah apa semua ni kena ada supaya mereka ni hadir. Kita tak maulah nanti kita datang takut ada yang tak hadir lah. Jadi kalau setakat 2-3 orang tu kita rasa macam tekilan lah juga. Jadi tapi secara umumnya memang objektif ni sangat baik. Dan saya rasa memang zaman-zaman mendesak ini di mana kita kekurangan ekonomi, banyak masyarakat yang mungkin terdedah dengan isu-isu ekonomi dan sebagainya, bantuan-bantuan begini sangat-sangat kita alu-alukan. Sampai satu tahap even kita ada isu-isu berkaitan tentang mental health dan sebagainya, mungkin saringan dan sebagainya untuk kes-kes tertentu. Ini merupakan salah satu penyakit yang berlaku banyak selepas COVID dan juga sekarang, dan ini boleh dilakukan juga oleh klinik-klinik bergerak ini untuk membantu kes-kes utamalah yang berlaku di masyarakat sekarang ini, termasuk kes-kes berkaitan tentang risiko mental health, tekanan dan sebagainya.
Baik Prof, jangan ke mana-mana, kita akan beri rehat sekejap, kita kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam Pantau Belanjawan, kita akan teruskan perbincangan kita dalam segmen kali ini adalah kita untuk memantau langkah atau persediaan klinik kesihatan bergerak di dalam situasi mencabar ketika ini. Kalau kita lihat dengan keadaan ekonomi yang mengalami ketidaktentuan sehinggalah ke peringkat global, sudah tentu banyak perkara yang kita perlu teliti terhadap iaitu prestasi negara, apa yang boleh dilakukan. Dan kali ini kita nak beri terhadap sektor kesihatan. Sudah tentu dengan kes isu kesihatan yang semakin meningkat, sudah tentu kita nak tahu bagaimanakah klinik kesihatan ini bukan jalan penyelesaian akhir, tapi sudah tentu untuk mengurangkan beban-beban terhadap klinik dan hospital sedia ada ini. Dan kita masih lagi bersama Profesor Dr. Sharifah Izzat Wan Putih, merupakan pakar perubatan kesihatan masyarakat UKM. Saya nak ucapkan terima kasih Prof. Sharifah kerana masih sudi bersama kami. Sudah tentu sebelum kita berhenti rehat tadi, Prof. Sharifah ada berkongsi bahawa kita perlu klinik kesihatan bergerak ni perlu ada kerjasama pelbagai pihak termasuk klinik kesihatan iaitu klinik kesihatan tetap, agensi kerajaan, sektor swasta termasuk juga dengan masyarakat tempatan. Masyarakat tempatan ni terutamanya lagi penting kalau kita nak tahu apa keperluan agar kita dapat sediakan perkhidmatan kesihatan ni yang mengikut keperluan mereka terutama di kawasan luar bandar dan kawasan terpencil. Tapi Prof, ini adalah terlalu banyak kerjasama untuk kita cater to the people needs in the rural area. Tapi macam mana kita nak pastikan setiap kerjasama ini ada keberkesanan dia? Macam kita nak check and follow up mengenai setiap inisiatif yang telah dijalankan?
Ya, saya rasa satu ialah kita kena pastikan siapa yang kita akan bekerjasama itulah. Contohnya sekolah ataupun pihak masjid atau pihak kuil atau sebagainya yang mana boleh membantu kita. Bila kita dah ada kerjasama yang khas ni atau MOU atau sebagainya, then kita boleh mantapkan lagi kita punya servis, perkhidmatan kita. Nombor dua, kita kena fokus kepada area mana yang kita nak mention dan ini bergantung pada lokaliti sebab klinik kesihatan bergerak ni memang saya nyatakan tadi dia boleh melakukan banyak benda, spektrum yang dia boleh lakukan. Tapi kena fokus by area. Setengah area mungkin masalahnya lebih kepada ibu mengandung contohnya. Setengah area lebih kepada kanak-kanak, isu-isu kanak-kanak bawah 5 tahun contohnya, malnutrition dan sebagainya. Sedangkan setengah lokaliti mungkin lebih kepada warga emas. Jadi kalau kita dah tahu perkara-perkara antaralah perkara-perkara yang isu yang ditekankan atau priority area itu, then servis itu boleh diteruskan. Kita kena buat kerjasama banyak dengan masyarakat atau komuniti ataupun industri. Bila kita cakap industri ni termasuklah NGO, CSO, syarikat, persatuan-persatuan penduduk dan sebagainya sebab kita perlukan sokongan mereka dan juga kalau boleh mereka boleh bantu kita dari segi sukarelawan, mereka boleh bantu kita dari segi mungkin bantu untuk finance bersama. Mungkin ada syarikat-syarikat di situ, mereka mungkin ingin melihat kawasan dia itu pun sihat. Jadi mereka mungkin sanggup membantu dari segi mungkin setengah-setengah program atau setengah-setengah program dilakukan memerlukan bajet yang lebih, mereka boleh support dari segi itu. Kita kena faham bila kita bagi luar bandar ni kita kena pastikan satu ubat kita sentiasa ada, nombor dua ubat tu tidak expire, aset kita dijaga dengan baik. Contoh kalau kita bawa vaksin ni perlu ada tempat untuk simpan, cold chain yang sesuai dan sebagainya. Nombor tiga ialah kita punya kaki tangan ni mungkin sampai satu tahap kita perlukan sukarelawan untuk bantu dan sukarelawan ini boleh datang daripada komuniti, agensi, masyarakat, industri yang mana yang berkaitan bila kita pergi ke sana. Walaupun core dia ataupun yang asasi dan juga yang core untuk klinik-klinik bergerak ini adalah daripada mungkin daripada kerajaan yang dilantik dan
perlu ada bantuan yang bahagian-bahagian lain juga.
Okey, Prof, kalau kita lihat ketika ini dengan data-data yang dilaporkan oleh WHO, Pusat Kesihatan mengatakan iaitu isu kesihatan semakin meningkat dengan iaitu ada penyakit-penyakit baharu. Tetapi kita tidak ketinggalan iaitu penggunaan dan inovasi teknologi dan digital juga semakin berkembang pesat. Jadi bagaimana untuk kita gabungkan kedua-dua ini? Adakah klinik kesihatan ini mempunyai keupayaan, klinik kesihatan bergerak terutamanya mempunyai keupayaan untuk libatkan penggunaan teknologi dan telemedicine untuk meningkatkan perkhidmatan yang tersedia ni, Prof?
Yalah, itu yang kita katakan kita perlukan bajet tu sebab kalau tidak ada bajet sukar untuk kita lakukan contohnya even wifi yang stable untuk masyarakat mendapat information sebab satu daripada fungsi klinik kesihatan bergerak ni ia ialah suplemen. Apa yang saya nyatakan suplemen ni sebab kita dah tahu contohnya di hospital dan klinik kesihatan ni beban sudah tinggi, ramai orang, mereka terpaksa beratur yang lama. Jadi kalau ada klinik-klinik bergerak ini dia suplemen, jadi you tak payah pergi klinik kesihatan tetap, you boleh kurangkan congestion di situ, mereka akan pergi kepada klinik kesihatan yang contoh yang bergerak tadilah. Mereka boleh buat appointment melalui online dan sebagainya tu, itu perlukan sistem dan juga itulah dia perlu promosilah kena ada pendidikan kesihatan, cara guna dan sebagainya. Kalau kita boleh adakan software dan yang berkaitan yang boleh kita kerjasamakan dan install sekali dalam klinik kesihatan bergerak, contohnya macam kita pakai desktop ni perlu ada app dan sebagainya yang kita boleh bantu masyarakat itu sendiri untuk monitor, untuk self care, untuk pastikan mereka juga sihat. Contohnya hanya datang apabila jika BP mereka lebih daripada sekian-sekian dan sebagainya. Jadi kalau kita boleh install sekali dengan some sort of IoT dan sebagainya, ini sangat bagus. Bukan kita tak boleh lakukan tapi dia memerlukan sedikit modal, dia memerlukan sedikit install of asset dan sebagainya, capital. Tapi itulah lokaliti tu bila telah kita didik, kita telah bantu mereka untuk develop dan mereka dah tahu next time untuk gunakan contohnya software atau app atau buat appointment dan sebagainya. Mungkin datang awal untuk buat lab test pertama, tak perlu menunggu lama dan sebagainya. Ini memudahkan masyarakat dan satu itu satu inovasi yang yang baiklah untuk akan datang.
Tapi kita dah ada bajet lebih kurang 20 juta untuk klinik kesihatan bergerak ini. Antara 10 juta tu disalurkan kepada iaitu kesihatan pergigian. Adakah 20 juta ni untuk kita laksanakan untuk kita upgrade klinik kesihatan bergerak ni tahun ini cukup? Cukup tak 20 juta ni ataupun perlu sedikit tambahan memandangkan isu kesihatan semakin meningkat ketika ini, Prof? Bagaimana?
Saya cadangkan bajet tu sebenarnya tak cukup lah Ninai. Kalau kita cakap secara umumnya lah, secara umum kesihatan ni elastik, sentiasa tak cukup dan there's never been enough actually. Tapi ini sestart lah dan saya yakin Kementerian Kesihatan dia telah lakukan prioritization strategic planning dia. Mana area yang mungkin paling sesuai untuk lakukan klinik kesihatan bergerak ini. Remember kita tak mau melakukan something which is not cost effective. Kita kena lakukan something yang di tempat yang betul-betul memerlukan dan mereka mempunyai kelengkapan yang cukup untuk membantu. Jadi bajet yang ada tu walaupun tidaklah begitu banyak, alhamdulillah lah, at least it's a start. Kita boleh mulakan, in fact some of the klinik kesihatan bergerak tu boleh melakukan promosi kesihatan dan even TOT kepada rakyat-rakyat setempat untuk mereka juga membantu. Dan of course mereka benda ni boleh di-expand pada masa akan datang. Mungkin pada masa akan datang di mana kawasan tersebut tidak perlukan servis itu lagi. Contohnya mopping up telah dilakukan, NCD under control dan sebagainya. Klinik kesihatan tersebut boleh dilaksanakan pula atau dialih kepada tempat yang lebih memerlukan di masa akan datang. Bajet tu memang sentiasa tak cukup lah, especially kalau kita nak equipkan dengan semua some sort of telemedicine and so on. But it is always a start. That's why beberapa model ataupun beberapa pilot test perlu dilakukan dan mereka ni akan menjadi model untuk klinik kesihatan bergerak yang akan datang.
Okey. Prof, kalau kita nak tambah juga mengenai inisiatif ataupun program khusus yang dijalankan oleh klinik kesihatan bergerak untuk tingkatkan kesedaran tentang kesihatan dalam kalangan masyarakat, seperti yang kita tahu klinik kesihatan, klinik swasta maupun kerajaan, hospital juga, mereka ada cara-cara mereka untuk mempromosikan tentang how important is health, kita boleh cakapkan. Tapi bagaimana pula dengan klinik kesihatan bergerak ni? Kita tak nak mereka pandang klinik kesihatan bergerak ni just come go je. Kita tahu kita datang servis, datang sini and then kita gerak. Tetapi kita nak make sure klinik kesihatan bergerak ini juga mampu memberi kesedaran dan mendidik mereka tentang kesihatan terutamanya, Prof.
Betul. Inilah fungsi kepada klinik kesihatan. Health clinic, it is not only to manage ataupun untuk merawat, tapi mereka juga mempunyai tugas yang besar untuk educate, untuk promote, expanded scope dan sebagainya. Tetapi kita kena faham bila terlalu banyak, in the end kadang-kadang tak boleh fokus. Itulah saya nyatakan tadi, kita kena lihat by locality. Mungkin setengah-setengah locality dia perlukan lebih klinik kesihatan bergerak ini oleh kerana isu-isu dari segi mungkin beban warga emas di mereka terlalu tinggi, jadi di mereka tak boleh datang. Then kita perlu deliver di servis. Contoh kita nyatakan tadi masa COVID, kita ada COVID vaccination hari tu and COVID vaccination went very well, tetapi setengah-setengah tempat for some reason or the other penetration untuk vaksin ini sangat rendah dan mungkin ada rumah-rumah warga emas, rumah-rumah orang tua di situ yang mereka tak boleh akses dan ini yang kita perlu pergi untuk bantu mereka. Kita susah nak fokus kepada segala-gala benda. Memang kita kalau boleh memang target in a perfect world kita nak segala-gala benda kita selesaikan tetapi jarang kita dapat begitu. Kita perlu fokus kepada priority areas and at the moment priority areas kita di Malaysia termasuklah pneumococcal, termasuklah jagaan warga emas dan juga mental health. Ini antara perkara-perkara yang biasa kita lihat. Juga NCD lah, actually the list goes on and on. Bila kita kata NCD ni bebannya di kalangan warga emas tinggi, darah tinggi, kecil manis, stroke, jantung, even cancer. Jadi kalau kita boleh bantu klinik kesihatan bergerak ni contohnya untuk saringan, untuk mopping up vaccination, ini sangat-sangat perkara yang sangat-sangat bagus lah sebab ini merupakan priority areas cabaran perdana negara lah at the moment.
Baik Prof, bergerak ke hadapan based on your POV, klinik kesihatan bergerak ni bergerak ke hadapan, boleh kita cakapkan dia punya siap siaga dia, adakah Prof yakin mereka mampu cater untuk masalah ataupun cabaran pada masa akan datang ataupun kita perlu kuatkan lagi, kukuhkan lagi sistem ini? Bagaimana Prof?
Ya, saya sangat yakinlah sebab saya tahu rakan-rakan kita di Kementerian Kesihatan is always forward looking, is always looking at the horizon, apa isu-isu yang baru, apa isu-isu utama negara dan sebagainya berkaitan kesihatan, dan mereka sentiasa bersedia untuk program-program seperti ini. Saya yakin untuk masa akan datang, klinik kesihatan bergerak ni dapat maju ke depan dan terus menjalankan tugas mereka dengan baik. Cuma kita kena pastikan yang bajet ataupun keperluan klinik kesihatan bergerak ni terus dilaksanakan, dan kita kena pastikan lokaliti mana, sebab kita kena faham ni, kalau kita nak bagi untuk seluruh Malaysia memang tidak akan cukup. Jadi kita kena pastikan setengah-setengah lokaliti mungkin lebih memerlukan, lebih prioritizing, macam seolah-olah macam hotspot and also cold spot lah, macam tu. Seolah-olah denggi, denggi dia ada cold spot, ada hotspot. Hotspot ni kawasan denggi yang teruk dan sebagainya. Begitu juga dengan kesihatan, kita ada kawasan-kawasan yang lebih memerlukan servis, oleh kerana kemasukan ke ward tinggi, oleh kerana insiden penyakit lebih banyak, oleh kerana kematian lebih tinggi. Kalau kita dapat prioritize this, then kita boleh fokus kepada ini untuk membantu. Then mungkin contohnya kawasan-kawasan luar bandar yang tinggi penduduk, yang perlukan bantuan, ini ialah kawasan-kawasan area. So kalau kita boleh pastikan kerjasama kita dengan pihak swasta, dengan masyarakat ni ada baik, selalunya klinik kesihatan bergerak ini walaupun kita anggap tak begitu besar dan sebagainya, dia boleh diteruskan dalam jangka masa yang panjang akan datang.
Baik, sudah tentu saya pun mempunyai harapan yang sama seperti Prof, bahawa klinik kesihatan bergerak maju ke hadapan dan agar dapat kritis setiap aspek, agar kita dapat perkukuhkan lagi perkhidmatan klinik kesihatan bergerak, terutama dalam situasi mencabar, dengan melibatkan semua pihak berkepentingan, kerjasama mereka untuk meyakinkan hala tuju negara akan menjadi lebih baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Sharifah Izzat Wan Putih, merupakan pakar perubatan kesihatan masyarakat Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, dan semuanya akan kami rangkumkan dalam astrawani.com dan semua platform digital Astro Awani. Sekian saja pantau belanjawan pada kali ini. Saya Nina Rozman, salam hormat.